Milé sestry a bratři, tady tuhle znáte. Pan Dvořáček přijde do kavárny. Je to taková ta prvorepubliková kavárnička, ještě před vydáním norimberských zákonů. Vezme si takový, jak bývaly takový ty bambusové konstrukce s novinami, rozhlídne se a zjistí, že vlastně všechny stolky jsou už nějak obsazeny. Tak si řekne, no, nedá se nic dělat a přisedne si ke stolku, kde sedí pánové Roubíček a Kohn. Snaží se tak nějak číst si noviny, ale ti pánové se tam tak baví, jak už to bývá, potřebují k tomu obě ruce. A pan Dvořáček se pak zeptá, poslouchaj, pane Kohn, jak to, že vy Židi vždycky na otázku odpovídáte otázkou? A pan Kohn se na něho podíval a říkal, a proč ne? A pan Roubíček, a proč nás na to ptají? A jak si mám za to, že po takovémhle úvodu tady se v atmosféře objevila otázka, proč nám tady vykládáš takový trapný starý vtipy? Takže já se zeptám, myslíte si, že takovýhle úvod, prostě, když se lidé sejdou, aspoň v mé generaci to tak bejvávalo, tak si prostě vykládají vtipy. Tomu slovu, který zaznívá tady ve shromáždění, jedna z věcí, která hodně chybí, je takové to normální povídání, to myslím 60% nebo kolik odpovědí na anketu bylo, že právě tohle tady chybí. Tak je takovýhle začátek to, co připomíná to normálně lidské popovídání. Ovlivnilo to nějak atmosféru tady toho našeho shromáždění? Teď bych zopakoval svou otázku z minulé neděle, a co to ta atmosféra teda je. Ale myslím si, že nebudeme marnit čas vyprávěním sklerotického starce, ale já bych zkusil tu otázku pana Kohna trošku obrátit. Proč ano? Proč na otázku odpovídat otázkou? A přiznám se, že k tomuhle přemýšlení, že jsem se vrátil k tomuhle přemýšlení, mě vedlo to, že myslím tak před 3 týdny jsme tady měli otevřený ten příběh, jak se Marie s Josefem ztratili pánu Ježíši. A tam čteme jednu takovou zajímavou věc. Je to zapsáno v Lukášově evangeliu. Ve 2. kapitole ten příběh jsme četli celý, tak já připomenu jenom 2 verše. Takže 2. kapitola evangelia Lukáše, 46. a 47. verš. Po 3 dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Pán Ježíš dává otázky a všichni se diví, jak rozumně odpovídá. Tohle bych chtěl umět. Na otázku odpovědět ještě lepší otázkou. Pán Ježíš to uměl. Mám za to, že tohle je taky jeden z těch projevů, podle kterých mohli posluchači poznat, že Pán Ježíš mluví jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. Takže nejlepší je nechat se při přemýšlení vést svatými písmy. Takže otevřeme si Markovo evangelium, 11. kapitolu. A můžeme číst od 27. verše. Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš a kdo ti dal tuto moc, abys to činil? Ježíš jim řekl, já vám položím jednu otázku. Odpovězte mě a já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi. I dohadovali se mezi sebou. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však od lidí, to se zas báli zástupu, nebo všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. A Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Když se klade otázka, tak může to znamenat, že se očekává odpověď. Pán Ježíš na otázku odpovídá lepší otázkou. A člověk je takový tvor, který by měl být schopný odpovídat. Jedna z důležitých vlastností, která nás odlišuje od toho ostatního živého stvoření, je právě ta schopnost odpovídat. Zodpovědnost, responsibility, responsibility, schopnost odpovídat. A možná proto taky Pán Ježíš dává nám otázky a třeba neočekává odpověď, formulovanou do slov, ale formulovanou do postojů, do konání. Od těch velekněží, zákonníků a starších Pán Ježíš odpověď nedostal. Ale nenechává ty posluchače, kteří tam byli shromážděni, jen tak a vypráví jim dál. To čteme už v té 12. kapitole. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavil strážní věž, pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka. Toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili. A mnoho jiných. Jedni zbili, jiné zabili. Měl ještě jednoho, svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Podobenství a zase končí otázkou, co udělá pán vinice? Vinici dá jiným. A my si teďka položíme otázku, kdo jsou to ti jiní. A mám za to, že není dobré si odpovědět příliš rychle, no to je přece církev. Izrael s tím zacházel tak špatně a proto Pán Ježíš předává, otec předává to dědictví, ta zaslíbení, která patřila Izraeli, církvi. Já si dokonce myslím, že v tom podobenství není tak důležité přemýšlet o tom, kdo jsou to ti jiní, ale Pán Ježíš dovyprávěl to podobenství až do konce, taky proto, aby to, ten konec, aby se to nestalo. Ukázal ty důsledky, vinař poslal svého milého syna, kdo je to vinař, to ti posluchači, mezi kterými byli ti kněží a zákonníci a starší, asi dobře věděli z 5. kapitoly Izajášova proroctví. A jak to teďka dopadne? A aby tohle Pán Ježíš zdůraznil, tak ještě přidává slova s písem, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Mám za to, že ti starší kněží, zákonníci dobře porozuměli. Jestli slovo dobře, tady to správné vyjádření. Porozuměli, že je to o nich. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti ním. Ale báli se lidu. I nechali ho a odešli. Udělali přesný opak toho, co dělávali učedníci, když je Pán Ježíš zval. Opustili všechno a šli za ním. Tihle opustili Pána Ježíše a šli pryč. Pán Ježíš položil otázku, oni na ní odpověděli tímto způsobem. Jak jsem řekl, to podobenství možná bylo vyprávěno i proto, aby to nevedlo k těm koncům. Pořád ještě Pán Ježíš byl na zemi, pořád byla možnost ho přijmout. Ale oni odešli od něho a šli pryč. Pán Ježíš je už po třetí v Jeruzalémě, tedy během toho posledního týdne. A hovory pokračují. Od 13. verše v té 12. kapitole. Poslali k němu některé z farizeů a Herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli. Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme? Farizeové a Herodiáni, je dovoleno dávat daň císaři, to je typicky náboženská otázka, co je psáno v zákoně, co je psáno v Tóře, je tohle dovoleno? Máme dávat daň, nebo nemáme? To je zase typicky politická otázka, co máme dělat, Herodiáni, ti, kteří byli kolem Herodesa. Kladou Pánu Ježíši otázku a tady tohle velice dobře známe, on odpovídá lepší otázkou. On však prohlédl úskok a řekl jim, co mě pokoušíte, ukažte mi denár. Když mu jej podali, zeptal se jich, či je tento obraz a nápis. Odpověděli císařův. Ježíš jim řekl, co je císařovo, odevzdejte císaři a co je boží, Bohu. Velice se nad tím podívili. Ukažte mě peníz. Co pak ho neznáš? To přece má každej. Ukažte mě ten váš, co... A to je taky na tom krásné, ti farizové ten denár měli. Denár na kterém byl obraz císaře Tiberia a nápis Divus Augustus, božský vznešený. Nepotkali jsme se s tím taky někdy? Někdo nám káže o čistotě, jak se máme chovat, čeho se nemáme ani dotýkat, na co se nemáme dívat. Ale když jde o peníze, tak ono zásady jdou jaksi stranou. A i ti farizeové ten vlastně modloslužebný peníz mají sebou. Nosí ho po kapsách. Čí je to obraz? Čí je to nápis? Císařův. Tak dávejte, co je císařovo císaři. A u tohoto pán Ježíš nepřestává. A dávejte, co je Božího Bohu. Kde je vyražen obraz Boží, na jaké minci? Když se ptám takhle, tak je jasný, kam směřuji. I stvořil Bůh člověka, muže a ženu je stvořil, k obrazu svému stvořil je. Boží obraz je na člověku. Co mám dávat Bohu? Kde je Boží obraz? Co je Boží? Já jako člověk patřím Bohu. Co je Božího, dávejte Bohu. Ten tvůj blížní, kterým ty zákonníku nebo Herodiány třeba pohrdáš, na něm je taky obraz Boží. Ten patří Bohu. A rozhovory pokračují. Přišli k němu Saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho. Mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Tohle skutečně v 5. Mojžíšově napsáno je. Saduceové já si nemůžu pomoct, mě jsou sympatičtí. Byla to taková konzervativní strana v té době. Takové ty různé farizejské dodatky k Biblii, třeba makabejské knihy, kde se píše o tom vzkříšení, to neuznávali. To, co nám dal Mojžíš, Tóra, na tom budeme stavět. A v Tóře se o žádném vzkříšení nepíše. A v Tóře se ale píše tady tohle přikázání o tom právu švagrovství. Zemřeli nějaká žena bezdětná, ať si její bratr ji vezme a splodí svému bratru potomka. To je důležité přikázání určitě lidsky. Aby i ta žena poznala radost z mateřství. Je to přikázání důležité sociálně. Aby až zestárne se o ní měl kdo postarat, její dítě. A je to přikázání důležité nábožensky. To právě ti Saduceové vynechali. V té 5. Mojžíšově to pokračuje. Aby nezmizelo jméno jeho z Izraele. Aby byla tady ta naděje, že přijde Mesiáš, kterého čekali. Takže tohle skutečně v tom starém zákoně, v té 5. knize Mojžíšově. A teď si ti Saduceové vymysleli takovou absurdní historku o 7 bratrech, kde ten nejstarší si vzal nějakou ženu, postupně všichni umřeli, se ženou sdíleli lože, aniž by to k něčemu vedlo. A co teďka bude při tom vzkříšení? Ty nám tady vykládáš, nebo spolu s tím lidem a s farizeji věří, že přijde vzkříšení. Vidíš, jak jim to vede nesmyslům. Tady ta odpověď pána Ježíše není formulovaná jako otázka, je to jako oznamovací věta, ale já v tom zase tu otázku cítím. Mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Takže otázka, kde je v písmech o vzkříšení. Vy tady mnozí používáte takové ty elektronické mozkové protézy, takže to můžete najít rychleji. Já tady jsem byl odkázán pouze na papírové, tak jsem našel dva odkazy, takže do mě po skončení řekne nějaké další, kromě Izajáše 26.19 a Daniel 12.2, tak mu dám bod. Co s ním bude dělat, to nevím. Neznáte písem. Byl tady tohle pro Saduceje argument, i kdyby pán Ježíš připomněl toho Izajáše nebo Daniele? Asi ne. Oni uznávali jako slovo Boží pouze Tóru, pět knih Mojžíšových. A proto pán Ježíš takhle neargumentuje. Neznáte písem ani moci Boží. Ono i v tom zákoně o tom vzkříšení je. Co pak jste nečetli v knize Mojžíšově ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte. Samozřejmě, že to slovo vzkříšení v pěti knihách Mojžíšových není. Ale je tam naprosto jasně řečeno, že Pánu Bohu jde především o život. Pán Bůh je Bohem živých. A teď ten začátek, jak jsem dneska začal, jsem si vymyslel a považoval jsem to za takové zajímavé, dobré. A pak jsem tady o přestávce dostal asi poslední pozdrav od bratra Vladimíra Poura. Řekl jsem si, neměl bych třeba začít nějak jinak, ale nevěděl jsem jak. Tak tady bych chtěl zdůraznit. Pán Bůh je Bohem živých. Ani ta smrt nemá poslední slovo. Tohle tady pán Ježíš zdůrazňuje. A vy Saduceové, vy, kteří z písma si ledacos odvozujete, neznáte moci Boží. Před týdnem jsme tady slyšeli, že věčný život začíná už tady na zemi. Ano. Ale život, věčný život, který nám dává Pán Bůh, to není jenom pokračování toho, co bylo tady na zemi. To je něco jakostně úplně nového. Jako ti Saduceové bloudili, představovali si, jak to tam bude s těma svatbama. To není naše starost. Bude to život úplně nový. Jehož předchuť tady zažíváme, protože i v nás Pán Ježíš viděl ten obraz Boží, i pro nás přišel na tuhle zem, nás zachránil, nás miluje. Mou odpovědí na tyhle otázky je pocit vděčnosti. Vděčnosti našemu Pánu. Amen. Amen.